Tak abych se představil, jmenuji se Petr Svoboda, jsem atlet, běhám 110 metrů překážek venku, v hale 60 metrů překážek. Tady to sezení jsem pojmenovalo, víceméně nikdy to nevzdávej a je to kvůli tomu, že vlastně, když jsem začínal se sportem, tak moje kariéra vystřelila závratně nahoru, porážel jsem černý sprintery, byl jsem prostě taková atrakce i v Evropě, když přijel černý sprinter, nasadili Petra Svobodu, ten ho porazil, nebo jsem i prohrál samozřejmě a tahle to šlo nějakou dobu. Potom v roce 2011 po zlaté medaili z Evropy, tak se vlastně stala taková věc, že jsem si utrhl klembu. Potom půl roku na to navázala achilovka, půl roku na to mě dvakrát operovali, pak mě operovali po třetí, kdy mi málem amputovali vlastně moji nohu až pod kolenem. A v té době, když to tak všechno jakoby zhrnu, aby to bylo i pro vás zajímavý, protože jsme na ekonomce, tak vlastně ten sport se pohybuje někdy v závratných číslech, co se týče zisku. A to má spojený to, že nás vlastně zastupují manažeři, máme svoji jako marketingovku, dáváme jim procenta, oni schánějí sponzory. A je to vlastně všechno jakoby podřízený tím, jak se ten člověk dobře prodává. A v té atletice, ta atletika je takový jiný sektor než fotbal, hokej nebo basket, dejme tomu i. Takže my buď musíme vynikat něčím, že třeba já jako bílej sprinter přijedu na meeting a porazím černýho sprintera. Já to říkám, neberte to rasisticky, já mám spoustu kamarádů z Jamajky, z Ameriky, prostě jsou to černý kuci skvělí jako my. A prostě musíme být něčím zajímavý, aby nás prostě prodali. A nejlíp se to prodává samozřejmě na tom meetingu, protože když přijde Evropan na závod, tak někdy se stává, že tam prostě sedí 2 hodiny, kouká, hele, tamhle někdo skočí, hodí, tamhle někdo běží a je to nezajímavý. A pak najednou, když se na tu rovinku postaví prostě třeba 7 černých kluků a mezi nimi jeden bílej, tak většinou ta Evropa fandí tomu bílýmu. Takže prostě v tom směru jsem byl jakoby takový ten artikl, který se velice dobře prodával. Bylo takový období, kdy jsem si myslel, že jsem nesmrtelný, že peněz, že ten kohoutek nikdy nevyschne, prostě, že všechno bude v pořádku. Manažeři mě pláceli po zádech, jedna značka se předháněla před druhou, tajemně mi posílali smlouvy Puma, Nike, Mizuno, Asics, prostě jedna za druhou posílala smlouvu, mysleli si, že přebije tu druhou. Zaplať pánbu, zůstal jsem věrný jedné značce Pumě, která mě pak za to teda zpětně odměnila i tím, že mě pak při návratu pomohla. Ale jenom tím chci říct, že ne nadarmo se říká, že jednou si nahoře, jednou dole. A po tom všem zranění, co jsem absolvoval, tak postupem času i manažer, vlastně, když už nemá co prodávat, tak vlastně dá ode mě ruce pryč. Potom moje marketingovka, která vlastně, když mě nemá za co prodat, komu nabídnout, tak dá taky ruce pryč. A z toho životního stylu, který jsem měl, tak se rázem stalo takový ten životní styl z pusy do ruky, přežívání, zjišťování, jak vlastně ten reálný život funguje. Samozřejmě, když jsem měl ty úspěchy, tak jsem studoval. Během toho jsem zjistil, že vlastně peníze, tahle, že bohatý řídí chudý. A v té době jsem si to tak jako i nastavil, že vlastně já jsem ten bohatý, takže pro mě cokoliv si chci, tak si koupím, nebo pro mě někdo něco udělá. A teď jsem ztratil tu notu, co jsem chtěl říct. Ale jakoby škola, no. Tam mi vždycky vypadne z hlavy. Ale jakoby hrozně mě mrzí, že v té době jsem to nějak, jakoby nějak neakceptoval, takže to teďka mě mrzí, protože tu školu nemám, nedodělal jsem si ji. A vím, že prostě mám přítelkyni, která studuje tady, takže vím, že někdy jsou dny, kdy prostě je to strašný. Když já zkouším jít, co má se učit a jsou to takový štosy papíru, jsem rád, že jsem ten sport dělal a že jsem se k tomu zase mohl vrátit, protože je to vlastně 2 roky zpátky, co jsem se vrátil na světovou scénu. Byl jsem na olympiádě v Riu, prostě podařilo se mi splnit limity, podařilo se mi vrátit zpátky prostě mezi tu světovou extra třídu, kdy najednou zase moje marketingovka se ozvala, kdy najednou můj manažer se zpětně ozval, najednou každý by zase rád chtěl prodávat. A vlastně v roce 2017 v zimě, vlastně loňského roku v březnu, tak jsem byl překvapený v mistrovství Evropy v Bělehradě, kde jsem měl bronzovou medaili. A musím uznat, že od té doby si žiju zase ten svůj sen, zase ten krásný sen. Není to jen o penězích, protože ty peníze, to už jsem během toho, těch svých problémů, co jsem měl, tak jsem pochopil, že to je jen takový to pozlátko toho, co prostě je a jednou nebude. A spousta lidí to bere tak, že ty peníze jsou všechno a není to tak. Protože když jsem třeba 3 roky byl doma zamčený v baráku, měl jsem dva roky a 2 měsíce jsem měl v kuse sádru, tak jediné, co si prostě pamatuju, je to, že bych dal všechno, že jsem chtěl prodat i barák, auto, všechno jsem chtěl prodat i přítelkyni, jenom proto, abych prostě mě někdo udělal zdravý, aby prostě někdo mávl tím kouzelným proutkem a řekl tak a je to po všem a přál jsem si a budil jsem se i ze sna, jakoby s takovýma příjemnýma věcma, jakože běžím v lese, mám sluchátka, slyším hudbu a běžím bez bolesti. Takže tím jsem chtěl trochu přirovnat jakoby to, že vy to taky nemáte zrovna jednoduchý v té škole. Ale jakoby teďka je to spíš o tom, že změnily se mi hodnoty, změnilo se mi spousta věcí kolem, mám kolem sebe spoustu lidí, kteří chci, aby kolem mě byli takový ty lidi, kteří tam byli a plácali mě po zádech, jak jsem úžasný, skvělý a nejlepší, takových už, nebo každý to zná si, každý jich máte, nebo měli jste třeba nějakou dobu plno, teď víte, že už takový kamarády kolem sebe nechcete, protože to je, říká se jim paraziti podle mě. Teď mám kolem sebe prostě úžasný lidi, úžasný marketing a teď doufám, že před sebou mám i úžasnou sezonu, protože je mi kolik mi je a musím přiznat, že tuhle tu přípravu od září jsem prošel bez úrazu. Cítím, že mi je 25 let minimálně, takže prostě mám z toho úžasný pocity a čeká mě letos mistrovství světa v Birminghamu, kde bych chtěl patřit k těm prostě 5 nejlepším na světě, prohnat pár Jamajčanů, tak uvidíme. Hrozně rád bych byl, kdybyste se do toho zapojili tím, že se mě budete ptát, co vás zajímá, protože ono se o tomhle tom jako nějak zbytečně ani dlouho mluvit nedá. Rád vám na všechno odpovím, můžeme to i klidně prodiskutovat, jestli vás zajímá marketing ohledně sportovce, jestli vás zajímá, jak to funguje, když vyděláme peníze, jak se to dělí, jak se to půlí, kdo nám to zajišťuje, jaký my máme práva, jaký máme smlouvy. Jestli vás něco z toho zajímá, zeptejte se, protože...
No.
Tak jakou byste chtěli zodpovědět?
Tak já jsem se chtěl zeptat, ta marketingová agentura, která vám to dělala ještě před úrazem, veškerý marketing a zajišťovala všechny sponzory a tak dále, tak nadále s vámi spolupracuje nebo je to jiné?
Už mám jinou, protože samozřejmě ta, která ozvala se mi taky, ta moje, co byla před tím zraněním, je to dokonce marketingovka, která vlastně zabezpečovala i velký závod, jako je Zlatá tetra v Ostravě. Je pravda, že když jsem byl u ní, tak jsem byl vlastně u Pumy a ona měla takový vliv, ta agentura, že vlastně ta světová agentura zase zaštiťovala Usaina Bolta. Takže když Usain Bolt byl v Ostravě, tak vlastně já a Usain Bolt jsme šli jakože nakupovat do Puma obchodu, kde jsme vlastně jenom si brali věci, nic jsme neplatili. Pak jsme na závěr udělali fotku spolu a odešel jsem s plným autem věcí. Takže v tomhle ta marketingovka samozřejmě byla v té době, hlavně ty peníze v tom sportu byly větší, než jsou teď. Postupně se to ukrajuje, ale teď, co mám tu marketingovku, tak je to prostě úplně jiný. Je to spíš braný, jakoby, dřív jsem byl mladý, perspektivní a takový ten, co může někde brutálně a úžasně překvapit. Teď se to spíš bere už tak, že mám nějaký leta, mám za svou nějaké zkušenosti a už se to prodává jakoby stylem, je tady zkušený sportovec, má nějaké zkušenosti, může něco dát, nabídnout, ukázat a víceméně může těšit ze zkušeností, z toho výkonu a z těch zkušeností. Takže asi tak. Manažer, ono je to většinou jakoby propojený. Já když jsem vlastně měl předtím tu marketingovku, tak většinou ten manažer, nějaký světový, tak on má pod sebou jakoby dalšího člověka, který zaštiťuje ten marketing. Takže většinou je to jakoby takovej balíček. Takže teďka mám jakoby, to mám rozdvojený, mám svého manažera, který mi zařizuje vyloženě jakoby závody, mě jako prodává, někdy má nás jakoby víc, třeba v tom týmu jsme dál, je tam dálkař, vícebojař a tak. A když je nějaký meeting, tak on nás prodá, když třeba mají enormní zájem jenom o mě, tak on řekne, OK, já vám tam pošlu Petra Svobodu za určitý počet peněz a vemte mi tam k tomu ještě třeba tady dálkaře, jakoby balíček. Jako snaží, on má prostě fakt někdy má hroznou práci, protože on napíše, pošlu vám Petra Svobodu a chci minimálně 2000 euro, že tam přijede. A oni napíšou, tolik nedáme. A on napíše, ale dáte. Takže hádají se prostě o to a většinou ta první taxa je vždycky platná, protože oni mají samozřejmě mnohonásobně větší rozpočet, kvůli tomu ty meetingy se dělají, protože to je černá díra, kam ty lidi prostě, kam se ty peníze pošlou. Sportovci jsou nejlepší čištění peněz, nebudeme si nalhávat. Ale jakoby tahle to prostě funguje. Prodávají nás prostě jako zboží, ale o tom my jsme víkendoví šašci, co baví národ, tahle tu beru.
A je to daný tak, že máte nějaké dané ceníky, nebo se to pouze jenom odhaduje na nějakých určitých, třeba jak ta značka je známá, kolik jakoby má obraty a tak dále, tak podle toho určujete cenu?
Je to daný i tím, že my musíme mít nějaké medaile, nějaké úspěchy, něco musí stát za náma. A je takový, podle mě to jsou nepsané pravidla, které ty manažeři, jakoby, jelikož jsou v oboru, tak to znají, vědějí, že třeba mistr Evropy a několikanásobný medailista z mistrovství Evropy má cenu, teď zkusím být trochu konkrétní, má třeba 2500 euro, jenom že se uráčí na ten meeting přijet. Jo? Potom má třeba daný bonusy, samozřejmě, když je to výjimečný překážkář, tak třeba dostane bonus za překonání v hale, je třeba čas 7.60, tak za překonání času 7.60 má plus 1000 euro navíc. Takže jakoby zase to má každý individuálně, se to dohaduje, takže ten manažer někdy stráví třeba, proto se to řeší třeba už v září. Mě teď začíná sezóna, vlastně v sobotu běžím první závod teďka a vlastně od září se tyhle ty podmínky všechny jakoby sjednávají. Takže to je fakt, někdy je to běh na dlouhou trať a ono se ještě taky hodně čeká, když ten závodník má první start, jakým časem začne. Jestli je to světový čas, jestli je to prostě průměrný, a podle toho najednou ten manažer toho meetingu tak začne jakoby ještě znovu handlovat. Je to prostě takový. Prostě ano, ano, ale o tom to je.
Takže vy když teda jdete na nějakou takovou reprezentativní akci, máte určený samozřejmě svoje nějaké podmínky, za který ty účast, kterou tam máte, jsou to různý eventy, můžou to být menší rázu, můžou to být nějaký větší. A třeba když jsou ty charitativní
akce.
Ano, přesně tak. Tak se chci zeptat, vy tam jste zadarmo s tím, že teda třeba vybíráte nějaké peníze a nikdo vás za to neplatí, to zcela jenom pouze na vaší vůli.
Tahle by to mělo být. A jakoby já osobně, když někam jedu, byl jsem teďka na selfie runu, tam u nás na Vysočině, kde prostě jakoby tvář jsem propůjčil tomu charitativnímu běhu pro podporu dětí bezdomová a podobně, tak jsou lidi, kteří si to nechávají zaplatit. Já teda zaplať pánbu ne, nikdy mě to ani nenapadlo. Asi jsem z vesnice, prostě z takové křesťanské rodiny. Nevím, máma by mě asi zastřelila, kdybych mě asi někdy za to něco vzal. Ale jakoby většinou teda si aspoň někdo nechá zaplatit benzín, třeba když jede, nevím, třeba fakt z té Prahy někam ke Znojmu nebo někam tam, ale někdo by si, a nebo je pravda, že jsem byl jednou na takové charitativní akci jakoby dětí bezdomova, že oni měli sponzora, který jim platil tady ty hosty, že jakoby na nějaký charitativní večírek a ten sponzor mi dal třeba 30 tisíc a já jsem to dal jim. Takže jakoby jsem to vlastně jakoby vrátil tím směrem. Což samozřejmě, já si myslím, že se to jako převážně děje, ale jakoby znám osobně i lidi, kteří prostě na tomhle umějí profitovat, protože svoji značku prodávají a nikdy nedají po cenu. Protože zase ten určitý úspěch, oni už mají prostě třeba danou taxu a potu prostě neslezou, ani kdyby se Bůh ví co dělo.
A teďka vlastně, když se vrátím třeba k té Pumě jako takový, tak Puma teďka jde celkově nahoru, ono dostala značka, zaostávala nějakou dobu, protože samozřejmě Nike a Adidas celkem pořád se předháněli a tam ta konkurenceschopnost byla navzájem. Ale ta Puma teďka začala spolupracovat s Rihannou a s dalšími, což už je většinou ne sportovní obuv, ale spíš jako fashion. A pociťujete nějaký jako nárůst třeba jako potřebnou spolupráci s nima, nebo pořád je to na té samé bázi?
Oni šli jakoby politikou spíš na tu fashion kolekci. Ne sportovní, ale tu fashion. Vlastně oni měli největší ikonu sportu, která za posledních 8, skoro 12 let byla, a to byl Usain Bolt. Takže Usain Bolt je nejdražší sportovní značka. Takže vlastně oni měli tu nejdražší sportovní značku a taky si ho hýčkali. Každý narození dostal nový Nissan GT-R, prostě se od nich měl jak princezna. A je pravda, že Puma třeba teďka v Čechách, ona jde celkově nahoru, ta značka, ale v Čechách Oni ukončují spolupráci se sportovcema. Jediné, co je zajímá, je sport. Jako, teda sport, pardon, fotbal. Protože vlastně oni to mají hozenou tu reklamu tak, že chtějí být co nejdýl vidět. To je paradox. Já prostě čím rychlejší budu, tím méně času budu v televizi. Ale tím lepší budu. Ale pro ně je to samozřejmě ten pravý opak. Že prostě já budu třeba 13 vteřin v televizi, budu mistr světa a pro ně to k ničemu, protože budu jenom 13 vteřin, zatímco fotbalista tady bude mít kočičku, ale bude se flákat 45 minut tahle na tom, tak pro ně je to samozřejmě lepší. Takže oni jakoby mají určitý odvětví, jako je fotbal, pouštějí se občas do golfu, protože samozřejmě to je fashion kolekce, která se prodává, je slušivá a ta Puma jde převážně na tu slušivou módu. Zatímco Nike to je čistě, bych řekl, a jenom sportovní značka, která samozřejmě jde high-tech technologií prostě vůči hodinkám, sportestrům a buchví, co mu všemu, tak jde prostě dál. Ta Puma ta vyvíjí převážně boty, s kterýma jsem byl víceméně spokojený, ale nekoupil bych si je, dokud jsem nevěděl, že v tom běhá Bolt. Já jsem nevěřil tomu, že mají platformu Treter, který jsou prostě dostačující a svět a konkurenční, nebo konkurenčně schopný tomu světu, jako by Nike a Adidas, který prostě na to měli založenou svoji prostě filozofii.
Co se týče těch meetingů, třeba když tam přijedete, je tam psychologicky, je tam víc cítit ještě furt taková ta soutěživost těch sportovců, tam jako mezi váma, když jste, že je to vyloženě opravdu jenom o sportu, nebo už je tam víc cítit jenom, že je to obchodní záležitost i pro ty sportovce, že je to pro ně spíš biznis, než vyloženě je tam přijet a tam tohleto ustřihnout a tam, když jsem, tak prostě chtít za každou cenu. Jenom vyhrál a jenom kvůli tomu sportu jako takový.
Jo. Rozumím. Tam je to dvousečný v tom, že tam vlastně jezdí i manažeři, protože když třeba je venku je Golden League, pardon, Diamantová liga už. A v hale je World Challenge, což znamená, jakoby, že jsou vybraný meetingy, jich myslím 6, a to jsou ty největší. A tam, když se závodník dostane, tak většinou s ním jede i jeho manažer. A ten závodník přijede a já když tam přijedu, tak tam mám spoustu kamarádů i z mojí disciplíny. Spíš naopak, my fungujeme jako kamarádi a jdeme prostě v tom závod, jdeme ukázat, kdo z nás je lepší. Nejdeme tam s tím, že tebe musím porazit, doufám, že se ti něco stane. Nezažil jsem to, že by někdo někomu tahle něco nepřál. Ale naopak ti manažeři ti to tam mají jakoby takový svůj meeting, kde se sejdou a prodávají navzájem, jakoby, hele, ty děláš meeting tamhle třeba v Austrálii, pošlu ti tam dva závodníky a pro nás je to prostě spíš jako, že fakt přijedeme na velký meeting, je to pro nás obrovská prestiž, chceme tam vyhrát, protože samozřejmě nás to živí, jsou v tom samozřejmě prize money odstupňovaný od jedničky po osmičku, ale jakoby podle mě to prvotní, co tam každý má, je ten hlad po tom vítězství. Já když jsem závodil pro peníze, já jsem byl fůl zraněný. Jak jsem závodil, že všem chci dát na zadek, tak prostě jsem začal být někdo jiný. Byl jsem prostě lepší závodník, měl jsem lepší psychiku, byl jsem prostě vyrovnaný. Když jsem závodil pro peníze, byl jsem hladový, byl jsem prostě, nemyslím si, že tohle k tomu sportu, jako ono to je součástí, ale podle mě je to motivace, která je špatná a ta karma ti to vrátí vždycky dozad.
Takže ten biznes jako celkově jde úplně mimo vás, takže nemáte absolutně žádný jako nějaký naplnění limitu, jak klasických podniků, už třeba chceme maximalizovat zisk a tak dále, takže to jde úplně mimo vás.
My jsme většinou loutky tohodle. My jsme fakt, je to někdy takovej psí život, že jsme fakt jak na vodítku, že prostě my podepíšeme vlastně smlouvu s manažerem, který má plný právo nás prodávat na meetingu, různě nás prodává nás, i když jedem na meeting třeba do Karlsruhe a chtějí mě na plakát, tak prostě on mě prodá za vyšší cenu, protože propůjčuje moji tvář. Tím zároveň on má tu marketingovku podjatou, protože oni musí mít spolu nějaký podepsaný společný práva na mě a ta marketingovka musí dát souhlas, musí odsouhlasit fotku, musí na té fotce být dres, který chtějí oni, musí být aktuální, musím tam mít hodinky, které chtějí oni, musím tam prostě vypadat přesně tak, jak si oni přejou. Ale jakoby já se pak dozvídám, až jakoby za mnou přijdou a chtějí po mně to, musíš se oblíct do toho, musíš být na focení tam a tam a já už jsem v podstatě. Je to loutkařství prostě, no, ale hold je to tahle v celém sportě. Tady ten individuální sport je o to horší, že vlastně tady se prodává jednotlivec. A že prostě pokud já sám to všechno neudělám, neoběhám, jakoby neuposlechnu to, co oni mi nařídějí, tak vlastně já na tom ztratím. Zatímco, když je to kolektivní sport, tak tam se vyberou třeba dvě hvězdy, které prostě za ten tým prostě jakoby fungujou. Jsou jakoby marketingově prodatelné.
A prodává se líp. Spíš jakoby ta řekněme, mladá hvězdička, která rychle jde nahoru, anebo potom sportovec, který má za sebou nějaký jako pořádný životní příběh?
Ono je to teďka úplně jedno, protože, nebo tahle, nejhůř se prodává ten střed, protože ten mladý je perspektivní a prostě má budoucnost a je to ten, co zajímá hlavně Nike. Nike má filozofii hledat sportovce do 21 let. Potom jsou značky, které berou prostě zkušenost, berou, on vydržel tak dlouho, na základě čeho? Na základě naší značky, našeho výrobku, naší medicíny, naší masti. Prostě je to borec, který zvládá tyhle ty věci a vlastně ono se dobře prodává, jak to mládí, tak i to, i, nechci říct stáří, ale takový ten zralý věk. Takže asi tak.
Takže byste se jakoby vlastně prošel obojím, že jo? Na začátku jako mladý jakoby perspektivní, který porážel i ty černožský atlety, a pak jakoby těžký zranění, nějaký, řekněme, v tom pohledu jako marketingové, nebo tak jako ten životní příběh, prostě co je zatím, a ten návrat potom zpátky na vrchol. A teďka jste spíš jako zase zkušený sportovec, který právě za sebou má tenhle ten jakoby comeback vlastně úplně z nějaký nuly a z toho jako zranění, prostě, který mohl ukončit nejenom kariéru, ale nějaký normální, jakoby plnohodnotný život.
Je pravda, že jsem vynechal takovou tu mrtvou zónu, no. Takový to... Jakoby tahle, když ten člověk je úspěšný, samozřejmě od mládí potřeba po 30 a má furt ty výkony stabilní něco, tak se prodává furt relativně dobře. Ale ono, takový to gro je hlavně v tom mládí, v tom, když ten člověk se objeví, je to nový, je to všechno, co je nový, tak je úžasný, skvělý, to si každý koupí, že jo, je to nový. A potom, když je to zaručený, ještě to jakoby, je to, jak to mám říct, tak když je, třeba máma mi si tvrdila, že pračka v 80. letech vydržela to, co 20krát víc než teďka nová LG prostě. Takže to je to, jakoby to podobný. Prostě mě teďka, když manažer prodá, tak já mám jakoby za sebou úspěchy, jsem prostě pro někoho solidní partie, kterou prostě ano, ta by se nám do toho podniku hodila. Teď jsem to blbě přiřadil k té pračce, ale to budem čert.
Na váš takový mindset, když se třeba pak vydával soutěží za soutěží, když se třeba takový období, když se řekl, teď je ten moment, že se mi do té přípravy už tolik nechce, teď si dovolím to trošku podcenit, nebo nemám prostě náladu udělat všechny ty úkoly, co mám na ten den celý. Stal se mu to někdy, nebo jste prostě i jakoby z lásky k tomu sportu to fakt dělal pořád na 100%?
To jsem právě na tohle jsem právě zhřešil a ta karma mi to vrátila tou achilovkou, že prostě ze začátku, když ten člověk nemá vedení, nemá jakoby za sebou trenéra, mentora, ten trenér je zároveň podle mě mentor a je to takový druhý táta, prostě ten někdo, kdo prostě mu určuje pravidla odkaď kam, protože vlastně já jsem přišel z vesnice, kdy z tisíci obyvatel pro mě, že mě nabídli, ať jdu dělat z profesionální atletiku, jenom protože jsem rychle utíkal, prostě to mě přišlo hrozně divný, že jo, máma po mě chtěla, abych tamhle obracel seno, tamhle vybíral brambory a teď najednou po mně chtěl někdo, že mi dají smlouvu za to, že rychle utíkám někam. Jsem myslel, že se rychle utíká jenom třeba ze školy nebo něco. A teď najednou prostě bylo to divný. A právě jsem přišel do Prahy a všichni to měli jakoby, tady byl hrozný systém, všechno pravidla. Ráno trénink, po tréninku rehabilitace, jídlo, spánek, trénink, jídlo, spánek. A prostě tahle se to točilo furt dokola. No a já jsem to prostě nedělal úplně tak, jak se mělo. Prostě, jídlo jsem dělal tak, jako že mě napadlo, pak jsem tady poznal nový lidi v Praze, že opět z vesnice do Prahy, jiný svět. Najednou jsem byl prostě ovlivněný tím, že každý tamhle chodil na diskotéky, to já jsem nechápal, jako jestli smím, nesmím. A najednou jsem začal jakoby všechno šidit a regenerace, najednou jsem jakoby odsouval, že cítím se dobře, to teď nepotřebuju. Pak jsem si najednou natrhl zadní stranu stehna. Samozřejmě, když si natrhnete zadní stranu stehna, tak se vám udělá disbalance, protože kulháte, tak vás začnou bolet záda, když vás začnou bolet záda, tak vás začne bolet za krkem, pak vás začne bolet za krkem a to je prostě takový koloběh věcí, co se začne dít, že to vlastně, i když během toho i ty výkony podáváte, tak furt vás něco bolí a otravuje to. A pak člověk si řekne, že dneska je trénink, dneska mám dva, tak já, a trenér tam nebude, jenom mi napsal plán, tak já mu řeknu, že jsem tam byl a nepůjdu tam. Je pravda, že po tom zranění jsem nikdy nevynechal, co jsem měl. Nikdy.
Takže jste to bylo, ale jak dlouho se to měl, jste říkal jakoby takhle na začátku a poslední vlastně ten úsek toho, když už se do toho začal dávat všechno na nějaký pravidelný režim, tak byl vlastně jako to jako zranění, když jste si pak uvědomil, jako, co to pro vás pak jako vnitřně znamená a jako to má prostě pro vás ten sport.
Takže jakoby, jak dlouho jsem byl lajdák, víceméně.
Chceš ani to trochu rozvědomí?
No právě, ani nevím, jestli se mi to chce říkat nahlas. Ale jo, dobrý 4 roky. Dobrý 4 roky, co jsem prostě byl v Praze, tak jsem měl všechno na háku. A to je daný tím, že já třeba chápu, že spoustu fotbalistů to mají taky na háku. Oni, když vydělávají 200 tisíc měsíčně, on nemá potřebu, on se nebojí o nic, on má všechno. To je to, proč bych třeba já všem dával smlouvy, kterou mám třeba já teď. Takový ty prostě na dobu určitou, i když teda už máme na dobu neurčitou, máme prostě profesionální smlouvu, která mě prostě nutí každý 2 roky mít ten výkon. A když ho nemám, tak prostě půjdu od válu, nazdar, běž domů, běž do práce, zařaď se mezi normální lidi, dostuduj a běž pracovat. Protože dřív jsem měl prostě peněz tolik, že jsem se prostě objevil ve Francii. Tam jsem prostě jel s klukama, místo tréninku prostě. Bylo to prostě, nic mě netížilo. Takže právě proto si myslím, že to, když nemáte důvod něco nedělat, protože to musíte. A najednou ta láska ke sportu vítězilo spíš to, že jsem dobrý, tak to tak prostě zůstane. To se prostě nezmění. Prostě jsem talent a z toho já prostě budu žít furt. To prostě nezmění. A pak najednou po těch 4 letech, když najednou přijde takovýhle zranění, tak člověk si říká, jo, tak to se stane. To měl každý se nějak zranil. Najednou, že ono se to nabaluje a to tělo, jak prostě mu člověk ubližuje takovejch let, tak najednou zjišťuje, že tak to jsem taky vynechal, tak a proto mě to teďka se zhoršilo. A tohle to jsem taky dělal, tak proto se to ještě prohloubilo. A najednou z tohohle jsem si říkal, tak to je tak půl roku, vynechám jednu sezónu a bude po všem. A byly z toho 3 roky a málem mám putace nohy. A vlastně v té době, já jsem rád, že se mi to stalo. Ono, co tě nezabije, tě posílí a ono to fakt v tom ta pravda je. Pochopil jsem spíš to, že ten sport jsem začal dělat, protože jsem věřil, že jsem v něčem výjimečný. Že jsem prostě, že dokonce jsem pak byl, i když jsem přišel na Duklu do Prahy, tak mě vlastně dělali takový ty, oni se dělají testy svalový, jaký máte svalový vlákna, jestli jste víc sprinter, nebo jestli jste víc jako vytrvalostní. Tak já jsem prostě regulární sprinter v bílým prostě obalu. Tahle mi to tenkrát ten doktor řekl. Takže v tu chvíli mě, jak kdyby někdo odštemploval to, že prostě jo, to, že se cítil být prostě jiný, výjimečný, nějakým způsobem víceméně fyziologicky seš, ale to, že máš supermotor pod kapotou, neznamená, že když se k němu nebudeš chovat, tak on prostě nebude jezdit. Takže když do něj budu dávat natural 95, tak to on to prostě bude jako škytat, ale pojede to normálně. Já mám prostě závodák, který potřebuje prostě shelby power. Tahle se to jako vydá vysvětlit jinak. A tam jsem pochopil, že ten sport je moje součást, můj život, moje prostě úplně všechno a vlastně 3 roky být doma zavřený je strašně dlouhá doba. A když si nemůžete ani dojít pro skleničku od vody, jako dát s vodou, nebo jít si nakoupit, v té době, ještě já zaplať pánbu, že jsem měl auto, který měl automat, prostě, že jsem levou nohou prostě nějak do drkocel prostě třeba si nakoupit, ale bylo to všechno takový polosložitý a pak jsem pochopil, že vlastně jediný, co si přeju, je být zdravej, nazout si boty, dát si MP3 do uší a jít se proběhnout do lesa, necítit bolest, nevědět, jak dlouho běžím, nezajímá mě kam, kde se proberu, ale chci si jít zaběhat. A pak se mi zdály sny, jak jsem zaběhl světový rekord, jak je ze mě novej olympijský vítěz prostě. A to bylo to přesně, kvůli čemu jsem se chtěl vrátit, kvůli těm pocitům. A když jsem letos v zimě měl bronzovou medaili, tak je pravda, nevím, jestli se to někdo asi ne, ale mě chytali po tom stadionu. Já jsem tam čekal, teď tam vyběhly ty výsledky, já jsem jenom tak šíleně zakřičel a teď jsem tam běhal dokola jak blázen prostě. Takže místo těch, co byli zlatý a stříbrný, tak se zabíral svoboda jak běhat dokola. Takže bylo to příjemné. A je pravda, že přesně kvůli těmhletěm věcem a takovýmhletěm zážitkům, tak ten sport je prostě ojedinělý. Je to prostě... Pochopil jsem, že jenom tady si furt žiju ten svůj sen, který samozřejmě věkem a zdravím jednou skončí, ale prostě je mi 33 let, ale ten sprint je prostě do 37, 38 se prostě v klidu dá dělat, když se o to tělo člověk stará. Takže uvidíme. No. Letos je mistrovství světa, tak je půl potrápit, uvidíme.
Ještě mám teda jednu otázku. Vlastně teď po tom zranění, jak teď vlastně přistupujete k té nové přípravě? Pak k tomu bude tak zodpovědně, že to, co mám nakládat do toho na 100% a nevynechávám.
Je pravda, že jsem udělal strašně moc změn v přípravě. Najednou jsem prostě si objevil know-how. To nikdo neobjeví, to se prostě člověk naučí. Ale jakoby to, co jsem si celou dobu myslel, co jsem se naučil, protože v Čechách nebývalo moc sprinterů, kteří jezdili v té době na Golden League, na Diamantové ligy. A já jsem byl vlastně jakoby takový jediný sprinter. Teď se objevil Pavel Maslák, který běhá 400 metrů, ale to je prostě jiný než sprint. A teď já, když jsem někam přijel, tak jsem tam byl třeba jediný bílej. A furt jsem koukal, proč vlastně oni jsou tak jiní. To, že mají jinou barvu, to nic není. Prostě jako ano, jsou geneticky nějak vybavený, mají prostě třeba jiný svalový vlákna, ale když já jsem dostal od doktora zprávu, že jsem taky trošku výjimečný, tak prostě nemůžou být o tolik jiný. Tak jsem koukal, jak se rozcvičují, koukal jsem, jak prostě fungují před tím startem. Dokonce jsme třeba, že jsem lítal každý víkend, jsem byl v jiný zemi, potkával jsem jiný sportovce, koukal jsem, jak trénují. Hodně věcí jsem si vzal a teďka právě, jak jsem se vrátil, tak jsem chtěl všechno vzít úplně jinak. Zodpovědně, co se naplánovalo, to jsem udělal. Dokonce jsem si udělal i takovej trošku, on ten jídelníček, to je, jak jsem říkal, s tím autem, prostě to je, my jsme v podstatě Formule 1, jak to říká můj trenér, a prostě pokud tam budu dávat Natural 95, tak to bude jezdit, ale nebude to výjimečný. Takže to je i s tím jídlem pro člověka. Prostě my, když budeme jíst správně, střídmě, samozřejmě, že jsou dny, kdy člověk prostě omylem zabočí do toho McDonaldu, protože má hlad a prostě nestíhá si doma uvařit. Ale nemělo by to být pravidlo, mělo by to být výjimečný a hlavně tou stravou se nějakým způsobem obohatit a ne jakoby to tělo zatížit, aby to něco dva dny v sobě trávilo. A ten trénink, to je prostě, to je věc, co se stalo mojí biblí, no. Že prostě trenér je můj mentor a stalo se, že vlastně on se mnou už ty tréninky probírá. Už mi je nenakazuje, už mi je prostě probírá a dlouho jsem nechápal, proč mě toho tréninku někdo nutí. Což jsem si myslel, že jsem jak doma, že mě někdo nutí se učit. A pak jsem pochopil, že to vlastně dělám kvůli sobě. A ne kvůli někomu jinému, což byl prostě takovej zlom v myšlení pro mě. Že vlastně já to všechno dělám kvůli tomu, že to chci dělat, ne protože mě donutí to dělat. A to je většinou problém sportovců nebo takových těch individuálních, že mají trenéra, který je kibicuje, který nad nima stojí a prostě musíš. Ne, musím, já to chci dělat prostě. To byl pro mě taková alfa omega, možná toho úspěchu i.
Ještě teda můžu
no, jasně.
Takhle zase nad tím přemýšlel. A já třeba s klukama, co je připravou třeba na kulturistický závody nebo tak, tam u nich hrozně moc často vidím, že má už takový syndrom vyhoření, že už jak to jedou den za dnem pořád dokola, pořád to stejně, co mají předepsaný, i když to prostě mluví, hrozně to prostě baví, tak celkově už jsou takový unavený, otrávený tím, už ani v tom jako nechtějí pokračovat a víc v tom třeba pokračujeme, protože už vidějí tu vidinutý soutěže, která je třeba až za měsíc, za dva. Jo. A vás jsem se třeba chtěl zeptat, co třeba děláte z nějaký aktivity, které vás takhle v volném čase uvolní, že se prostě řeknete, jo, tak teď prostě vypnu, přepnu a pak se zase jdu soustředit na ten trénink nebo v rámci toho dne, jestli máte třeba vždycky nějakou aktivitu nebo prostě nějaký čas, když řeknu, jo, tak tohle je prostě jenom pro mě, dám prostě práci stranou, trénink stranou, užiju si to, abych se prostě zregeneroval, odpočinul, hlavně mentálně se prostě připravil a pak jel ten zbytek den zase na 100%. Co je to třeba taková pro vás nějaká aktivita, kterou takhle rád děláte, nebo jak se takhle uvolníte?
Tak to je hodně těžká otázka tohle. Ono totiž, kulturistika je hrozně těžký sport. To je prostě, já jsem v posilovně 3x, 4x třeba v týdnu. Dělám, já nevím, vidím, že jste kus chlapa, jo, ale jakoby, ne, ale jako chápu, ale tam jde o to, že to je prostě, to je, jak bych to řekl, prostě, když půjdu dělat gymnastiku, tak z gymnastiky budu fyzicky unavený. Ale když půjdu dělat kulturistiku, tak z ní budu psychicky unavený. Protože kulturistika je prostě jiná. To je prostě morál. To je někdo, aby prostě šel věci do mrtva, aby ten sval měl impuls a rostlo to. Tak to je prostě někdy, že člověk má jít 10 opakování a jako dá jich 10 tak, že to tam, už se mu tahle třepou ruce, třeba na benchi plácnu, a musí jich jít 20 třeba, aby to ještě dotáhl, aby ten sval měl impuls, aby ten mozek zaregistroval, aha, potřebujeme zvětšit, poslal hormony, aby to fungovalo. Tak přesně tenhle ten smysl toho tréninku já za pať pánbu nemám. Ale rozumím tomu, protože my začínáme v září a vlastně já jdu závodit teďka v sobotu. Takže vlastně já mám říjen, listopad, prosinec a že to máte skoro 4,5 měsíce jenom jakoby tréninku. A my to máme rozfázovaný, máme objemovou přípravu, pak je taková silově objemová, pak je silově sprinterská a pak už je ta sranda, pak jsou ty překážky, tahače, takový to, co baví. Ale v každé věci já mám něco, co mě strašně baví. Něco, co prostě máme i období v těchto těch epizodách, když to tak řeknu, tak prostě máme něco, v čem si, co si testujeme, co zkoušíme, kde soutěžíme. Mám partu skupinu lidí, vlastně máme skupinu, tréninkovou skupinu, která je prostě taková pestrá, většina jakoby jsou překážkáři, sprinteři, vícebojaři a snažíme se soutěžit. Je to prostě o tom si to zatraktivnit. Furt jakoby, ono je nejhorší jenom trénovat a nezávodit. To pak je takový ten zase syndrom, že někdo je tréninkový typ a není prostě závodní. A já na tohle mám, já jsem filmový fanatik. Já prostě miluju filmy, protože jsem třeba půl roku skoro seděl doma, takže já jsem prostě si pouštěl hlavně sportovní filmy. Sylvestra Stallone, jak mluví ke svému synovi. Prostě všechno se stalo se tady mojí součástí, protože jsem se nechal vytetovat. Ale prostě mám takový filmy, které mě prostě uvolní, nabijou sportovně, nebo je to psychologický, tak najednou mě ta hlava úplně vypne a soustředím se jenom na ten film. Mám strašně spoustu věcí. Jiný sport dělat nemůžu. Nemůžu si jet za snowboard. Nemůžu jet na snowboard. A to jsem jako malej prostě jezdil na úrampy. Prostě nemůžu nic, protože mám to ve smlouvě. A kdybych se mi něco stalo, tak já zaplatím pokutu takovou, která mě prostě svlíkne z kůže. Takže je to složitý. Jako jediné, co můžu podle té smlouvy číst knížku, aby se mi nic nestalo. A to zase jsem úplně ten typ. Jakoby v tomhle se hodně těžce radí, ale máme to taky. I ten syndrom vyhoření někdy je takový, že člověk třeba je měsíc po přípravě a čeká nás ještě třeba 3. A teď ten trénink, prostě člověk je unavený, někdy fakt usíná za chůze a máme třeba 4 fáze někdy, jo, což je masakr. Většinou jsou 2, máme ráno před snídaní, pak máme hlavní trénink v posilovnu třeba, odpoledne máme běhání, tahače, posilovací abecedy a večer jdeme do bazénu. Takže někdy já prostě sedím, trenér mi tam dá jídlo a mě se tahle třepe ruka s tou a přemýšlím, jestli se najím nebo půl rovnou spát, protože nemám sílu se ani najíst. A pak druhý den ráno jít na to samý znova. A to je přesně taková turistika. My to máme fyzicko-psychický, a když ta psychika, když my se tam vidíme to zlepšení, stejně jako kulturista, když se prohlíží, tak prostě ví, že to tam jako je. Ale pro mě třeba kulturistika je strašně těžký sport, stejně jako cyklistika. Prostě to ten člověk musí mít strašně bohatý vnitřní život, protože já bych se z toho zbláznil, z té bolesti.
To je právě taková ta věc třeba pro vás, která vám pak pomůže vyprout, protože vím, že třeba kluci si říkali, ale já bych hrozně rád začal ten drink, ale teď si ho dám a postru si celou formu.
To nemůžu,
no. Tak prostě nějaký jako jiný způsob. Já způsobně jsem se hrozně našel jako sablování a wellness třeba. Takový jednak jako volnící pro to tělo, že tam pak člověk může superově vypnout, případně střelnice nebo dělá nějaký jako ze sportu a tak. Ale mě by zajímalo, co třeba máte takhle vy, nebo co?
Co já vím, tak spousta tahle sportovců samozřejmě mají rádi střelnici. To je pravda. To velice rádi, protože někdy ten adrenalin je takový, že člověk má u někoho zastřelit, tak jde radši na tu střelnici, obzvláště trenéra. Spousta lidí má třeba i motorku, že pro ně je to, když sportovec je závislák na adrenalinu. I v době volna má pocit, že něco neudělal, něco prostě je špatně a prostě chce dělat něco, co ho bude prostě naplňovat a tím pádem jakoby uvolní. Já mám třeba fakt ty filmy, nebo jdu do kina, nebo jdeme do sauny, nebo zaplavat musím a zároveň to beru i jako formu jakoby regenerace. A teď, když to řeknu, tak se asi zblázníte, ale já mám prostě někdy, když se chci fakt jako sklidnit, uklidnit, tak normálně začnu uklízet barák. Protože já mám takovou tu filozofii, že když člověk potřebuje si uklidit v hlavě, tak prvně musí začít tím kolem sebe. A někdy je to fakt úplně naprd, když jste s tím vysavačem, je to dost nepříjemný. No. Ale pak se mi uleví třeba, za hodinu si uklidím barák a pak si sednu a je mi prostě fajn.
Děláte si třeba takhle deníček s přípravou, že to, jak bych ho říkal z začátku, že mám tady tyhle ty body, teďko to chci splnit.
nebo že si dáte prostě nějaký určitý takhle cíle a že je to pro vás taková ta motivace, nebo že se chcete dostat přibližně se k tomu, pak si odškrtnete, dáváte si ten další a takhle to prostě postupně stupňujete.
Dělám to, ale nepíšu si je, já to říkám nahlas. Já to říkám všem kolem sebe, protože já jsem takový ten typ, který na sebe prostě musí ušít bič. Já prostě vždycky, když jedu na nějaké mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak tam jdu prostě vyhrát. Já to řeknu novinářům, oni z toho pak mají sice švandu, ale mě se to dřív, nebo vyhrát, jedu tam prostě pro medaily. A mě se to dřív vždycky jako většinou dařilo, nebo byl jsem ten adept na tu medaily, byl jsem třeba nejrychlejší na světě, byl 3 roky jsem byl nejrychlejší bílej sprinter na světě, 4 roky jsem vládl jako Evropě výkonnostně. Furt to bylo takový, že prostě jsem, když jsem někam jel, tak jsem byl jeden z těch favoritů. A po tom zranění, tak jsem byl hrozně vystresovaný, jestli si to můžu dovolit nebo tak. Takže jsem to začal jakoby, dusil jsem to v sobě a pak jsem najednou pochopil, že to je blbost. Já jsem byl naprosto průměrný. Bál jsem se si věřit a pak najednou jsem to začal zase říkat všem. Říkal jsem to hlavně kolem sebe své rodině, že zase budu prostě dobrý. Pak jsem to začal říkat novinářům. Podle mě si poprvé museli zaťukat na čelo, ale pak najednou jsem byl ve finále mistrovství Evropy hnedka po návratu a všem to asi najednou došlo, že aha, tak v něm asi možná ještě něco bude, tak ho neodepíšeme úplně. A pak postupně těma časama a výkonama, tak jsem mi asi přesvědčil. Ale pro mě to funguje spíš tak, že ne, že si to napíšu, odškrtnu, ale že to řeknu. A když už to řeknu, tak to jdu a udělám to. Že prostě nechci, aby moje slovo znělo jenom tak jako do prázdna, aby to prostě to moje slovo fakt za něco stálo.
Ještě možná, co mě napadlo, ale takhle třeba večer před spaním, když jdete, představujete si třeba, nebo máte rozplánovaný ten další den, jak budete mít, že si prostě říkáte, ale teď budu dělat tohle, potřebuji dělat tohle, a ne jako co se týká sportu a třeba i práce, a než tady prostě věci nesplníte, tak prostě nepůjdete spát, nebo že to prostě za ten den musíte udělat. A měl jste to třeba v kariéře, jste tohle to dělal někdy, nebo?
Jo, k tomu se vrátím. Já jsem ještě zapomněl říct s tím tréninkem, s tím psaním si tréninku. Na tohle to nám dělá trenér, protože on má prostě program, který on si jakoby vypisuje prostě, on mu to dělá různý grafy, počítá mu to různý kilometry zatížení, kolik tun jsme zvedali a dělá mu to prostě takový sinusoidy. On je takový vědec, on prostě se v tomhle tom libuje, takže on v tomhle to má prostě systém, takže on to po nás nechce, protože on sám si to píše. Časy, výkony, váhy, co jsme zvedali, jaký máme osobáky a všechno. Takže v tomhle jsme osvobozený, akorát jsme obětí EDEMSu, což je antidopingový mezinárodní systém nějaký. Takže to si musíme psát sami, že prostě musíme dávat každý den vědět, kde jsme, jakou hodinu, kde budeme, kdy budeme doma. Takže já, když se rozhodnu, že půjdu na Moravu, tak musím informovat antidopingový prostě systém, že jsem doma. A k tomu, že jestli když jdu spát, tak jestli mi v hlavě nezvoní, co jsem všechno nestihl, nebo co jsem měl udělat, tak to se mi stává furt. Ale to máte asi taky kvůli škole, hlavně si myslím, že jdete spát a máte pocit, že jste ještě tyhle ty 2 stránky nedočetli, tohle jste měli. Myslím si, že jsem na tom líp než vy, protože mě toho tolik zatím moc netíží, protože fakt si žiju svůj sen a rád bych pokračoval. A těch věcí, co já prostě mám zvládat, tak na to mám i víceméně lidi, kteří za mě tyhle ty věci dělají. Jakoby ne, že bych měl asistenta, který za mě řeší moje povinnosti obyčejného člověka, ale jakoby věci, které třeba musím řešit, jako je marketingové věci a tak to mě furt někdo hlídá, někdo mi píše, prostě někdo si to prostě nějakým způsobem čekuje. Takže mě, když se spíš stává, že nemůžu usnout, že to mám moc, tak to je spíš z toho, že mám velkou formu a mám strach, abych si něco neudělal. To je jediný můj strach, co mám.
Teda si, když se vrátím k marketingu, já bych se chtěl zeptat na procentuální ocenění vlastně marketingové společnosti posledze manažera a konce i vás, tak to asi procentuálně třeba, nevím, když jsme se bavili o těch výmen, tak to třeba o těch výmen.
Takže ono je to různý. Někdo prostě, když už vydělává miliony, tak ty procenta jsou samozřejmě vůči tomu nižší, ale jakoby takový ten průměr je, že marketingovka nebo marketingový manažer má 10 až 15% z celého zisku, co se týče pouze marketingu a prodeje práv na něho, na tu osobu. Potom je závodní manažer, který vlastně domluvá meetingy a za každý domluvený meeting, popřípadě i on tam má o tom i takovou jakoby klauzuli, že když domluví meeting a ten meeting chce použít moji tvář na to, tak vlastně je to 50 na 50, to už jde mezi ně. Já si tak těmhle penězům nedostanu, což je samozřejmě nefér, ale je to tak. A můj manažer vlastně na závody tak má 17,5% a mýval i 20. a jelikož moje příjmy se zvedly, tak samozřejmě se jde trošku níž.
No a co, když říkáte, že jste do 37, vlastně ta kariéra ještě nějak může postupovat, pokud je dobrá kondice, co potom?
Tak já furt plánuju, že bych jakoby, ono zase do 37, to bych třeba vydržet chtěl. Já bych chtěl ještě na jednu olympiádu, protože jsem chtěl jít do Londýna, ale tam v té době jsem zrovna měl tu achilovku, takže to se mi nepovedlo. Chtěl jsem mít za sebou 3 olympiády. Po případě potom na bobech. ale chtěl bych prostě 3, než odejdu, takže plánuju prostě, že bych chtěl vydržet do toho Tokia. A to by mě bylo 35,5 plus minus. A potom, když už bych prostě věděl, že už, protože ono se dá ještě jakoby celá rok, dva závodit jenom z toho jména, že mě prostě pozvou, přijede mistr Evropy a blablabla, bla, bla, takže mě prostě pozvou jako ikonu. A už během toho bych prostě se chtěl vrátit do školy a nějakým způsobem prostě si to dodělat. A ono zase upřímně, v tomhle je sport trošku výhoda, že tu práci, dáte si spoustu kamarádů, přátel, takže většinou někdo vám prostě tu ruku nabídne. Třeba před 5 lety mě chtěli do rádia, abych šel prostě do nějakého, abych měl asi nějakou svoji, plásnu třeba ranní show. Jo, ale jako by to byl nesmysl. Ale jako by vždycky se něco někde může objevit a dokonce i teďka, kdybych se na to ze dne na den vykašlal, tak mám kam jít.
Dobře, takže a nepředstavíte si nějaký biznis, třeba svůj vlastní jako...
Něco se snažím rozjet. Jakoby láká mě spíš něco, co by pomohlo. Jelikož mám spoustu, až nerad mám moc spoustu zkušeností se zdravím a s tím, jak vlastně spousta mladých hazarduje se zdravím, tak samozřejmě chtěl bych nějakým způsobem něco, v co věřím, co někoho může někam posunout, abych nebyl jenom ten, co se zaprodá značce za peníze a jako plásnu, budu dělat reklamu na Deli, kousnu si do Deli a zatřepu se, ale přesto řeknu, že je skvělá. Tak to bych nechtěl nikdy být, prostě zaprodat se. Takže bych, když už chtěl něco rozjet, tak sám svýho, ale za čím si stojím. Něco málo se teďka objevilo, je to takový zajímavý projekt, který, jestli ten člověk mi prostě dá tu důvěru a podepíše se mnou nějaké prostě zastoupení, tak si myslím, že to může fakt být velký, může to, protože to je takový nový a jak jsme si říkali, nový věci, to oslovuje lidi, je to prostě nový, může to být dynamický rozjezd a každý třeba i finančně se toho může chytit. Chtěli po mně.
Většinou
se to dělá. Já mám takový strach, že psal knížku, taky nemůžu vydat. Já si myslím, že ne. Nebo tahle, rád bych ji napsal, rád bych prostě někomu dal ty informace, ale myslím si, že to nejde prostě. To se prostě nemůže vydat, to nejde. Já nevím, jestli nějaký sportovec by chtěl říct, tahle, udělat neúplnou knihu o tom, aby to bylo jenom čtivý, aby někdo jako ten příběh. Já bych to chtěl říct, když už tak všechno bez obalu. A to nejde. To se prostě nedá.
Já se můžu zeptat, vy jste říkal, že byste si chtěl něco předat z toho, co byste zažil. Chtěl byste se třeba věnovat trénování?
Bavilo by mě to strašně, ale to je... Trenér nemá život, nemá rodinu, je rozvedený, platí alimenty. to není život pro mě, nevím. Myslím si, že jakoby tahle to, za prvý v té atletice, to je, není to tak lukrativní, aby ten člověk fakt jako těch možností sportovce, který je na nějaký úrovni, tak má mnohem lepší možnosti, než jít a sesednout z židle a jít zpátky do sklepa. Jenom to zní blbě, jako trenér je pro mě úžasný člověk, ale vím, co ho to stálo. Je to láska k tomu sportu, ale úplně jiná, protože on prostě jiná než jakoby sport jako takový, co já dělám, ale prostě stálo ho to rodinu a je to a většina je alkoholici a většina jsou bez rodin a platí alimenty akorát. Ale bavilo by mě to. Spíš k nějakému tomu biznisu. Rozjet, udělat, živit se tím, a pak třeba na 2 hodiny nebo na hodinku denně prostě přijet do nějakého klubu a tam prostě mít třeba pár děcek, s kterým můžu radit v překážkách, ve sprintu. Jakoby takový konzultant spíš. Motivační, jak z nuly na 100. Tam se taky někdo hlásil, já jsem to viděl.
Já jsem se chtěla zeptat, jaký bylo první běhání po zraní.
Jo, no. Já jsem běhal jak brabčák. Já jsem byl takovej fakt takový ty kručí, který prostě nic neřeknou. Který prostě člověk dělá proto, aby nic necítil. Běžel jsem přesně tak, abych nemohl cítit vůbec nic. A asi po kilometru jsem najednou zjistil, jakože jo, už protlačuju patu na zem, už achilovka, jo, dobrý. A ono to bylo spíš, já to zkusím jenom tak ve zkratce říct, já jsem byl v Mnichově, léčil mě doktor Bernu Mnichov, Wolfhard Miller, který je vlastně oficiální doktor Bernu Mnichov a německý reprezentace, úžasná ikona. A on mě vlastně, já jsem byl u něho 14 dní a on mě chodil sem na ozařování, kde mimochodem jsem se setkal s dětma, kterým bylo od 6 do 9 let, kteří tam chodili vlastně na ozařování, dávali měsíc života, neuvěřitelný příběhy jsem tam zažil. A přišel jsem si tam úplně trapně, protože jsem tam ležel, seděl kvůli nějaký bolesti v achilovce, která prostě nic neznamená. A oni tam prostě bojovali o život. Takže to bylo takový to, co mě změnilo. A když jsem vlastně tu léčbu tam ukončil, tak jsem vlastně odjížděl s tím, že doktor mi řekl, Petře, teď si dej 14 dní pauzu a po 14 dnech zkusí zaklusat. A že já po těch 2,5 až 3 letech jsem nevěřil tomu, že jo, tak já si dám zase volno a zase si půjdu zaběhat a zase to bude bolet. Takže já jsem po těch 14 dnech doma, kdy jsem fakt seděl, občas jsem si tam došel pro nějaký pití, fakt jsem seděl, nic jsem nedělal. Tak jsem pak jeden den jsem už, já myslím, že jsem ani nevydržel těch 14 dní, to bylo nějakých 12. A šel jsem normálně se projít, už v teniskách, byl jsem ve sportovním, protože jsem si říkal, co kdyby náhodou. A pamatuju si, že to byl takový mírný jakoby kopeček dolů, kde jsem věděl, že můžu jenom tak jako lehce střídat ty nohy a že to prostě třeba půjde. A právě to byly ty brabčáčtí, to bylo taky to šoupání nohama a pak najednou jsem to prostě pustil. A najednou jsem běžel a říkal si, ty, já nic necítím, samozřejmě, ale to, dal jsem v toho prostě tak jako na měko, bylo to prostě úplně něco jiného, najednou ten pocit, co jsem měl, neumím to ani popsat, teď nevím, cítil jsem se, jak kdybych byl Superman prostě, že najednou jsem sobě stačný, že si můžu kamkoliv dojít, doběhnout a můžu skočit do auta, zajet si něco koupit, prostě úplně jsem byl najednou všeho schopný, všemocný, jako v tom filmu. Asi řekli, že...
Trénujete sám, nebo máte na to na každou jakoby, tréninkovou proceduru nějakého svého partnera, s kterým chodíte?
Máme jednoho trenéra a jsme ve skupině, kde nás je 4-5 a všechno děláme všichni společně. Jako jsme všech pět je v posilovně, všech pět je na stadionu, všech pět jdeme třeba běhat schody nebo něco. Jakoby všechno děláme dohromady a máme na to jednoho trenéra. Někdo má dva, někdo má kondičního, někdo a speciálního, ale tím, že už se své zkušenosti si tu posilovnu umím dělat sám a dělám ji celé skupině, takže vlastně už jim víceméně i trénu. A ten můj trenér, kterýmu jsem se jakoby vrátil, tak ten vlastně jakoby zaštiťuje tu přípravu toho běhání, překážek, rychlosti a síly. Mě spíš motivuje to jejich mládí. jim je v průměru kolem 21 až 4 let, což je 9 let rozdíl. A hrozně mě baví, když já jdu z tréninku chillej a oni jsou úplně mrtví. A nebo když druhý den se potkáme na tréninku a já se tam jdu rozkusávat a oni mi tam celý ten rozkus kňourají, jak je něco bolí. Takže to já si vždycky úplně užívám. A proto tahle ta příprava byla jiná, protože já to musím zase zaťukat, ale já jsem prostě od září do teď neměl žádný problém, žádnou bolest, nic prostě. Jsem jak znovu zrozený, cítím se skvěle. Takže 20. se dívejte na zprávy.
Když každým děláte třeba nějaký jiný sport, mm-hmm. nebo něco jako kdyby odlišného, máte třeba jinak upravený jídelníček, třeba když běháte, když budu teďka papavící jablíček, tak budu rychlejší.
Jsou sprinteři, vícebojaři, vrhači a pak jsou běžci na dlouhý tratě, my jim říkáme senožrouti. Takže samozřejmě ti nemůžou jíst tolik masa, třeba ti běžci, protože to maso a každý ještě máme udělaný intolerance, že třeba já, když budu jíst hovězí maso, tak ve mně bude 2 dny hnít, než se prostě třeba. Někdo prostě má to, že si dá hovězí a má ho vstřebaný třeba do 8 hodin. Takže já mám intoleranci a podle toho se snažím snažím prostě to, čo, to prostě nikdy nejde, jako dodržovat to na 100%. Protože za prvý ten člověk by přišel na buben jenom tím, že musí kupovat správný maso. Je pravda, že by se mělo kupovat maso z historií, že vím, odkud to maso pochází. Třeba já mám vepřový a hovězí, mám prostě, nekupuju v žádném prostě supermarketu, kupuju to prostě od soukromých, od lidí, nebo dostáváme maso od rodiny, nebo prostě nejím prostě nic kupovaného skoro. Někdy samozřejmě si jdu koupit krutí maso, protože to jako jediný se nedá skoro urychlit. Ale když byla jateční doba kuřat 8 týdnů a teď jsou 3 až 4, jako. To je prostě, někde je chyba, že jo. Takže ono, to jídlo je rozdíl velký. A samozřejmě vrhači ti můžou, ti když jedou na meeting a je tam večeře, oběd, jakoby formou bufetu, tak si pamatuju, že seděli jenom v tom bufetu a jenom jedli, což my samozřejmě nemůžeme, no. Takže to jídlo je velký. Velká neřest tahle. U holek je to horší, no. Holky se musí hlídat vždycky dvojnásob, chlapi to mají. No jo, no. Zlatý testosteron. Co vám budu povídat?
Tak když jste byl v Riu, tak měl jste nějakou možnost to město prohlídnout?
Měl, ale já než jsem přijel, když jsme přijeli vlastně po nějakých 12 dnech, tak já jsem přilítal. Tak mě na letišti hnedka varovali, že pozor, dneska okradli 4 olympioniky, jenom vyšli z olympijské vesnice. Tak jsem říkal, tak to já nevím, jestli někam půjdu. A pak, když jsem vlastně doběhl a tam já jsem měl v Riu takový problém, že vlastně mě diskvalifikovali a pak mě tam zase vrátili a pak mě Česká televize vlastně vzala do toho olympijského studia, takže jsem musel jet 2 hodiny taxíkem sám někam do Českého domu. Pamatuju si, že se mnou přiběhla jedna slečna od České televize, která vlastně tam jakoby na mě čekala u té olympijské vesnice a jenom mi dala peníze, chytla mi taxíka, sedni, řekla adresu. Já jsem seděl, furt jsem se bál, protože jsem slyšel, že někdo jel nějaký, a že měl na sobě to olympijské vybavení a že jakoby vlítli mu do taxíku, servali to z něj a on tam chudák seděl v trenkách a někam dojel. Jako. Takže jsem furt styděl, koukal jsem zleva doprava, jako jestli dojedu, zamčel jsem se hnedka. A vlastně jediné, co jsem viděl, tak byly brutální zácpy a krásný český dům, olympijský, kde byli všichni ožralí.
Jsi mě trochu vyděsila, to pravda, kdy tam za měsíc
jsem jako... Ne, pozor, tam oni to měli, že to je, každý si půjde stoupnout tam, kde snáší slepice zlatý vejce, že jo. Tam každý, jsme tam dostávali všichni tam dostali nový Samsung, ten, ježíš, co to bylo, ježíš, takový ten obrovský, všichni olympioni se tam dostali. Podle mě 50% se vrátilo bez něj, protože mě tam všechny ukradli. A nebo jsme dostávali prostě různý vybavení a každý vyšel ven a měl třeba Rolexky na sobě, nebo úplně jak blázni, nebo šli s kamerou, která byla za 50 tisíc, nebo měli foťák, který byl ještě za víc, tak prostě se vrátili bez něj, no, většinou.
Ono to údajně jako trošku postihlo ekonomicky ten region.
Ano. Tak oni tam celkově vytunelovali.
Čár, no právě, že to bylo poměrně přes čár. Ono to zrovna není výdělečný pro to dané město, jako když se to tam staví.
Ono je to výdělečný pro zemi, která z toho nadále může profitovat. Ale v Riu, kde se to rozkrade, kde prostě to nemá využití, to nemá smysl. A nebo když ta země to postaví tam, kde už má třeba 60% ten sportovní park hotový. Jakoby nevyplatí se to. Nevyplatí se to. Snad nepamatuju se kromě Číny, která samozřejmě tam, když v Číně, když jsem byl v Pekingu na olympiádě, podle mě to je jedna z nejlepších olympiád, co kdy byla. Byla nádherná, úžasná, skvělá. Tam všechno fungovalo tak, jak snad ani si člověk neumí v nejlepších představách představit, jak něco může fungovat. A tam prostě všichni všechno dostali rozkazem, tam se za nic vlastně neplatilo. Tam každýho Číňana bylo prostě čest tam nějakým způsobem fungovat. Takže oni ty náklady na takový tadyhle ty lidi, kteří tam pomáhají, tak byli prostě nuloví. Takže vlastně oni to tam měli úžasný, vydělali na tom a spoustu těch sportovišť se dál využívalo. To ptačí hnízdo, jak se tomu říká, to není čapí hnízdo, to je ptačí hnízdo, tam Babiš nebyl, ale to tam vlastně hostilo asi 3 mistrovství světa. Takže jakoby oni to využívají. Ten plavecký areál, který byl areál, ta budova, která vlastně v noci svítila modře, červeně a různě, tak tam hostila asi 3 mistrovství světa. Takže jakoby oni to umějí využít a v té Číně tam chce každý jet. Já bych tam chtěl jít znovu na mistrovství světa. Tam je všechno tak do detailu promyšlený, vymyšlený. Sice je tam smog, ale kvůli olympiádě si pamatuju, že jsme přijeli a vlastně v ten den, co jsme přiletěli, tak se vyply všechny továrny. Takže my jsme přijeli a teď jsme stáli, teď jsme byli v té olympijské vesnici, já jsem tohle koukal ven z toho, z té vesnice a neviděl jsem 200 metrů na barák. Jsem si říkal, kde to jsme. A pak najednou po 4 dnech jsem viděl až nevím kam. Najednou, jak se to prostě vyčistilo, bylo to prostě v té Číně se může zavřít všechno a jako ekonomiku to asi úplně nepostihne. No.
A jaká možnost je třeba, že by olympiáda se mohla pořád čekat?
Nulová.
Nulová?
Úplně nulová. To tady byl podle mě nějaký projekt, který přesto se vyčistili peníze někomu do kapse. To prostě nejde. Ta Česká republika nemá zázemí, nemá... by platili ještě děti našich dětí, by platili tu bídu, co bychom za to dostali. Jako ono to je nádherný, je to svátek sportu, ale prostě to si nemůže dovolit nikdo jiný než G8, dejme tomu, plus minus. A pak takový ty země, dobře, jako je Brazílie, která to dostane pod vodem a kde na to prostě prezidentka vyčistí miliardy a pak ji zavřou. Vlastně v době olympiády mám takový pocit, že byla zavřena. Prezidentka, která rozhodla vlastně o olympijských hrách v Riu. To je všechno, celý sport je prostě kšeft.
Jak na to vyčlenovala dost peněz, vlastně Praha se snažila, aby to vůbec jako bylo, protože samozřejmě Praha jako takové spíš turistické město, co
ano.
Říkat, to jako není nic. My sice máme dostatek zeleně, dost třeba na letní, je to okolo mě, tam je teda na letní, kecání, na letně.
Já chápu.
Je podstatně dost velká zelená plocha, nevyužitá, to je teda pan Babiš současný, teďka chce postavit všechny, vlastně se zrušit různá, úřady a takhle v centru.
Jo, na jednom místě, aby to bylo.
Na jednom místě. Myslím, že jako taková věc, o tom se můžeme třeba bavit. Jako to, ale bylo to tam původně plánované, nebo tam původně vlastně bylo plánované ještě expo postavit, který byl vlastně v Milánu v roce 2015.
Ono, někdy to bývá tak, že vlastně ta olympiáda se, Česká republika není zase tak velká a ono z Prahy do Brna furt je to hodinu a půl, když se, no dvě hodiny autobusem. A dejme tomu, že to je věc, která je jakoby furt logisticky zvládnutelná. Takže ono jakoby, ta olympiáda by tady teoreticky být mohla, ale finančně Česká republika není silný partner pro to, aby to prostě zvládl. I když olympijský jakoby výbor, jako Světová olympijská jakoby ta federace, tak má dost prostředků na to, aby tomu pomohla. Ale to je spíš taková utopie. Ještě vás něco zajímá. Chtěl jsem, ale nemám na to finanční prostředky. Protože třeba Dukla, v Čechách je Dukla Praha, Olymp Praha, USK Praha. A to jsou takové tři největší prostě kluby, které jsou zaštítěny státem a vlastně kde máme profesionální smlouvy. A jelikož Zuzana Hejnová je na Dukle, kde je to superstar, že jo? Je to mistryně světa dvojnásobná, takže ona má určitý budget na rok, na přípravu, kterým ona může sama disponovat. A ona z něho může platit věci na přípravu. A věci na přípravu se berou i jakoby i finanční ohodnocení trenéra, kterého si člověk vybere. Když je to český trenér jako můj, tak ten je placený, ten má stejnou profesionální smlouvu, jako mám já finanční. Protože jak jsem dobrý já, je stejně ohodnocený on. Takže to je pro ně vlastně taková motivace. Jelikož ona tady v Čechách nemá moc... Tahle Česká republika není úplně největší hráč na světě jako v atletice, kromě vrhů, oštěp a podobně. A Zuzka prostě se vymyká, takže ona potřebovala trénovat s někým lepším, s někým prostě, kdo ji někam posune, protože být na místě a trénovat s průměrnýma, to z nikoho neudělá prostě toho vyčnívajícího. Pro ně to bylo jednodušší. Je to člověk, který prostě má na sobě zlatou medaili z mistrovství světa, což je úplně jiný, prostě jiný lákadlo pro trenéra, ale stejně si vybrala blbě. Sama to ví a myslím si, že i toho lituje, že to udělala. Protože jí to, myslím si, že nikam neposunulo, jenom mi to ukázalo, že všude dobře doma nejlíp.
Myslím si, že se vrátila jako bych trenérce.
S kterou začínala, ano. Vlastně upřímně to si mysleli všichni od jejího začátku, že tam, kde začala, tam skončí. Protože ta její trenérka je prostě všestranná, rozumná a jsou to kamarádky. To je jak můj trenér musí být můj kamarád, můj mentor, člověk, který mu řeknu svoje problémy. A to samý ona potřebuje, každý sportovec potřebuje někoho, ta rodina je většinou daleko a nemůžu na svoji rodinu převášet ty problémy, tak prostě potřebuji někoho, komu to můžu říct. A ten trenér a ta trenérka musí být prostě kamarádi ruku v ruce. No.
Dobře, a tak... jaký to je, když třeba vyhráte nějakou medaili a potom zvednete tu českou vlajku nebo ten český dres a nebo začne hrát česká hymna někde takhle v cizině?
No to nejsou ani slova.
Nejsou?
Mm-mm.
To skvěle.
Já si z toho vždycky jenom pamatuju, jak jsem utíkal pryč někam. Jak mě skoro chytali po stadionu, jak prostě ten mával lidem. Nevím, já fakt nevím. To jsou takový ty, taková ta euforie, že člověk neví. Že prostě dělá to, co mu je přirozený, že tam chová se někdy až jak blázen. Jako, že člověk ten na to kouká v té televizi, jak přestane tleskat a říká si, co se stalo. A teď úplně... Někdy to i rozbrečí diváka, někdy to prostě ho to pohorší. Já měl to štěstí, že jsem tam běhal jak blázen, takže ty mi lidi pak psali, že jim ukápla slza, že to bylo fakt emotivní. Tak nevím, no. Ale je to fakt krásný pocit. No. Ono upřímně, když člověk je na tom tréninku a hledá tu motivaci, nebo je v tom syndromu vyhoření, tak já mám někdy fakt trénink, že třeba mám mít třeba 5 200 a poslední 3 v tretrách naplno. A teď už se vrátím zpátky na tu značku na 200 metrů, třesou se mi nohy. Úplně chlapám po dechu, mám takový rozmožený běhání ve očích a jediné, co si vždycky řeknu, je, jak si představím, jak mi dávají tu zlatou medaili na ten krk. A řeknu si, tyjo, jdu do toho a jdu a běžím. To je vlastně můj nejčastější motivace v hlavě, no. Furt si představovat ty úspěchy.
Chci ještě zeptat, je pro vás víc být mistrem světa, vyhrát olympiádu nebo být světovým rekordmanem? Jakoby jestli, co pro vás na začátku kariéry, jakoby, co jste si tak představoval?
Já se přiznám... Já se přiznám, že když jsem začínal, tak já jsem chtěl být jenom nejlepší. Mě bylo jedno, jestli komu mi dají medaily, jestli to bude z olympiády, mistrovství světa. Já jsem chtěl být prostě jenom nejlepší. Fakt to bylo takový to surový prostě, takový to ten chtíč soupeřit se všema. A mě úplně jedno, jestli to byl závod IAF, EAA, anebo prostě tady nějaký místní závod. Já jsem prostě vždycky jsem chtěl být nejlepší.
Takže když jste závodil, dejme tomu, s mistrem světa...
Já je porážel. Já mám všechny olympijské vítěze, všechny světové rekordmany, tak je mám zaříznutý, takže já jsem spokojený. Vlastně teď je jeden nově, který vzešel, když jsem byl zraněný, je to Jamajčan Omar McLeod, ale s tím se asi utkám, když teda tak jedině na mistrovství světa. Začal před 3 dnama, časem 7.53 a tím časem vede světové tabulky, ale v sobotu už nebude. Takže ho na dálku chci porazit, abych ho měl jakoby na dálku. Ale má to spočítané. To je právě ono, já to musím říct nahlas, abych tomu pak musel... Ono někdy se říká, jak třeba lhář věří své lži, tak já to mám tak, že prostě musím říkat ty věci, jak chci, aby se staly. Ale já cítím tu formu, že ji mám, takže já budu překvapovat, doufám. Hlavně to zdraví budu potřebovat. Děkuju vám. Tohle v televizi není, ale jediný vlastně, kdy mě napadlo, kdy mě můžete fandit, je 25. protože je v Ostravě indoor gala a to je myslím v televizi a tam bych měl běžet. Tam jsou proti mě Američan, tam bych chtěl vyhrát. Prostě je to, tam chci vyhrát. Já bych chtěl být, fakt tady ty dva závody doma, tak nechci prostě, aby mi tady někdo z Ameriky, z Polska, z Jamajky, aby mi tady prostě někdo šlapal po štěstí. To ne.
Jednou je to prostě horší a jednou je to lepší. nemůže vám to třeba někdy ani
ublížit? Ano, takhle. Ten trénink, co je psáno, neznamená, že je dáno. Ono jakoby samozřejmě udělá se trénink a ten trénink se potom jakoby upravuje během pocitu tréninku a tak. Ale ten trénink, to jsou většinou stavy v tom, v té objemu, tak jak jsem říkal, že máme určitý ty etapy toho tréninku, tak to jsou většinou v té objemově vytrvalostní, kdy prostě to patří k tomu zlýmu, to je prostě, tím si musí každý protrpět, to je vždycky ta část přípravy, kterou všichni nemáme rádi. A právě ono, proto pak se jakoby nám zlepšuje to vnímání toho tréninku, protože z toho horšího se jde na to míň horší a pak už se jde na tu sílu, kterou kluky baví, že opět chtějí být krásný, jo. A pak se jde prostě dál a dál a pak jsou tam tretry, sprinty a to už je prostě trénink na hodinu, který prostě já ho skončím a úplně bych nejradši už zítra závodil. Jo, to jsou takový ty stavy, ale ty tabulky a to, co trenér má, tak to je spíš jakoby, aby věděl třeba, když uděláme přípravu takovouhle makovou, tak aby věděl příští rok, hele, minule jsme udělali třeba víc běhání na Šumavě, pojďme teďka třeba do Sierra Nevady, zkusíme to udělat ve vyšším nadmořské výšce, protože tam samozřejmě hemoglobin, krev, okysličení funguje jinak, takže prostě jakoby to spíš funguje jako taková, takový tahák prostě pro příští rok, jestli jsme byli dobrý, horší a jestli forma nám vygradovala dobře, tak pojďme, udělíme to podobně a zbytečně to neměňme, protože jsme byli dobrý. Jo, tam není jako zase, že by trenér prostě nám posílal dopředu měsíc plány. My to děláme jakoby, podle mě, jakoby den předem. Se, jako víme rámcově, co máme jít, ale ta kvantita se sepíše většinou až jakoby den před, jak se kdo cítí vyloženě. Ale někdy je to fakt moc, no, to chápu. Proto třeba sportovci, co fakt studujou a dostudovali, jsou pro mě prostě šampioni. A proto já to mám odtypovaný sport a školu. Jo. A základka, to jsou medaile z přeborů, Vysočiny a takových těch blbostí. Pak je střední škola, to je mistrovství Evropy. Když odmaturujete, máte zlatou z mistrovství Evropy. A potom, až uděláte titul, tak jste pro mě olympijští vítězové všichni. Tahle to mám já. Pro mě každý, kdo má titul, tak je pro mě olympijský vítěz. A ten, kdo má potom jde třeba dál nebo má něco víc, tak je pro mě světový rekordman a víc. Já vám v podstatě závidím ten váš život, že ho máte tahle jasně daný, udělaný. I když si žiju svůj sen, tak my máme ten život takovej hrozně... Vemte si, vy žijete život, který ano, je těžký, je to na prd někdy to učení, ale prostě až skončíte, tak už máte s svými pány. My si teďka hrajeme na super život, máme peníze, máme auta, máme baráky, ale pak skončíme a najednou přijdeme do světa, který neznáme. Protože nám ty peníze chodily za to, co děláme rádi, jo? Za to, že si jdu proběhnout. Je to prostě, proto mám tenhle ten svět, ten druhej oškatulkovaný tímhle způsobem, že kdo má titul, je olympijský vítěz. Abych vás nenudil už moc. Tak jo, tak já vám moc děkuju, byli jste úžasní, že jste mě v tom nenechali, jsem tady nemusel tak dlouho povídat sám.